Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Премьер-министр шайланды. Эми спикерлик орунга шайлоо бүгүн болору күтүлүп, ким болору кызуу талкууланууда.
Социал-демократтар фракциясынын лидери Чыныбай Тошонбеков төрагалыктан өз эркин менен баш тарткан айтылууда. Калган экөө Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев.
Тажикстанда кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүү кандай жыйынтыкка келет?
Чек ара тактоодо эки тараптын тең өз сунуштары бар. Ошондуктан сүйлөшүүлөр чаташкан, башаламандыкка алып келген жагдайлардын алдын алуу үчүн чек ара тилкесин так аныктоого жол берет.
Бүгүн бейшемби 14 апрель, микрофондо Али Токтоконов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Кыргызстанда премьер-министрлике Сооронбай Жээнбеков шайланды. Анын талапкерлигин кече Жогорку Кеңеш депутаттары бир добуштан колдоо берди. Депутаттар алгач өкмөттүн программасын угуп, суроолорго жооп алган соң ачык электрондук добуш берүү аркылуу шайлоо жолун тандашты. Жээнбеков өкмөттүн курамын азыр жаңылоого убакыт жок экенин, коалицияда азыркы курам менен иштей берүүнү суранганын айтты.
Ушундай чечимге келдик, түзүмдү өзгөртпөй эле мурунку боюнча калтырдык. Анан эми өкмөттү алмаштырып, бул структураны өзгөртүшкө көп убакыт керек.
Деген жаңы шайланган өкмөт башчы Жээнбеков азырынча 3 орунда гана өзгөрүү болорун кошумчалады. Ага ылайык биринчи вице-премьер-министр Аалы Карашевдин ордуна Сосун төрагасы Мухаммедкалы Абылгазыев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин ордуна Акылбек Осмоналиев, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Зарылбек Айдаров келди. 57 жаштагы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин социал-демократтар фракциясы сунуштаган. Акыркы жылдары ал Ош облусун мамлекеттик кадр кызматын жетектеп, соңку учурда президент тик администрация башчысынын орун басары болуп турган. Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кетти. Ал кечээ эртең менен бир тууган агасы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги премьер-министрлике көрсөтүлүп жатканына байланыштуу ушундай чечимге келгенин жарыялады. Мыйзам боюнча бир туугандар бир учурда негизги мамлекеттик бийликтерди башкарууга укугу жок. Ереванда орус элчилигинин алдында нааразылык акциясы өттү. Кечээ кечке жок Армениядагы орус элчилигинин алдында Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык чара өттү. Азаттыктын армиян кызматтага катышкан жүздөгөн адам бул курал сатуу Тоолуу Карабахта 2-апрелдеги кагылышка алып келгенин белгилешти. Акцияга чыккандардын бир тобу уят, шермендилик жана Армения эркин көз карандысыз деп кыйкырып турушту. Айрымдар элчилик имаратына жумуртка атышты. Акырында Орусия Азербайжанга курал сатуусун токтотууну талап кылган кайрылуу кабыл алынып, аны акцияны уюштуруучулардын бири окуп берди. Анда Москваны Армения алдындагы милдеттенмелерин аткаруу чакырыгы да ташталды. Армения Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө. Тоолуу Карабахта 2-апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолуу Карабах бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокер каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан 31 жоокерден айрылганын билдирген. Тараптар 5-апрелде оо катышууну токтотуу боюнча макулдашкан. Баку менен Ереван 1990 жылдагы Тоолуу Карабах чатагынан кийин касташып калган. Армения колдогон жикшилер 1990 жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армяндар байырлаган бул аймагын ээлеп алган эле. 30 000 кишинин өмүрүн алган ошол чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Баткенден Бишкек шаарына жол тартып бараткан кичи автобустагы кыргыз айдоочусу менен 22 тажик жаранын ок атуучу курал колдонуу менен коркутуп тоноп кеткен топ кармалганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты.
Автобустун айдоочусунан 150 000 акчасын алган, андан сырткары жүргүнчү болуп бара жаткан Тажикстан Республикасынын 22 жаранын, алардан жалпы 59 000 рубль, 2 000 казак тенгесин, ошондой эле уюлдук телефондорун карактап алып кетишкен.
Деген облустук ички иштер башкармалыктын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков учурда тергөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Ирандагы кыргыз элчиси Тегеранда көчмөндөр оюндары жөнүндө маалымат берди. Тышкы иштер министрлигинен кечээ билдиришкендей, иш чара Тегерандагы Ирандын улуттук жана этникалык оюндар федерациясынын колдоосу менен өттү. Анда быйыл күзүндө Кыргызстанда өтчү бүткүл дүйнөлүк 2-көчмөндөр оюндарынын программасы таныштырылды. Кыргыз элчиси Асанбек Осмоналиев Иран тараптын ысык көлдө өтчү көчмөндөр оюндарына катышуу ниетин жогору баалап, аталган өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарында бул оюндарды чагылдырууга чакырды. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда 40 ашык команда улуттук спорттун 26 түрү боюнча ат салышат.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу таныштырды. Бардык маалыматтарды Азаттык Чекиткейже сайтынан окусаңыз болот. Ошондой эле пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгер чөнтөк телефондон, смартфонуңуздан киргиңиз келсе, Азаттык Чекит Моби дарегин тересиз. Парламент Сооронбай Жээнбековдун программасын угуп, аны өкмөт башчылыкка шайлады. Эми Жогорку Кеңеш өзүнө төрага шайлоого камынууда. Азырынча бир нече кишинин аты аталып жатканы менен негизги күрөш Бакыт Төрөбаев менен Канат Исаевдин ортосунда болоору айтылып жатат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угалы.
Премьер-министрлик кызматка талапкер Сооронбай Жээнбековду Жогорку Кеңештин депутаттары бир добуштан шайлады. Ага чейин депутаттар талапкердин программасын угуп, суроолорду беришти. Шайлоо электрондук добуш берүү аркылуу ачык өттү. Мындан тышкары, парламент өкмөттүн программасына, курамына жана түзүмүнө өз өзүнчө добуш берди. Өкмөттүн курамы демекчи, экс-премьер-министрдин кызматтан кетүүсүнө негиз берген тендер чырынан улам транспорт жана байланыш министри алмашты. Мурдагы министр Аргынбек Малабаевдин ордуна аталган министрликтеги жол чарба департаментин жетектеп келген Замирбек Айдаров болду. Аны министрлик орунга сунуштаган Сооронбай Жээнбеков Айдаровду тармакты жакшы билген, иш билги кадр катары сыпаттады.
Бул кишинин жашоо турмушун кандай жашайт, буга чейин кандай жүрүп турум болгон, үй бүлөсүнө чейин карадык, ачык айтканда карап, анан макулдашып ушул азыркы эл коюп аткан, президент коюп аткан, жогорку кеңеш коюп аткан талаптарды аткара турган киши издеп макулдашып анан буну кишини сунуш кылдык.
Замирбек Айдаров тендер жатагында аты аталган, тагыраак айтканда Балыкчы Корумду жолуна тендерди мыйзамсыз өткөрдү деп айыпталып жаткан жол чарба департаментин жетектеп келген. Ошондуктан айрым депутаттар аны кайрадан министр кылып сунуштоого каршылыгын билдиришти. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков мурдагы өкмөт башчынын кетүүсүнүн негизги себеп болгон тендер чырына байланышы жок адам министр болсо болмок деп эсептейт.
Транспорт министри менен өкмөт башчынын кайым айтышынан өткөткөндөн кийин транспорт министрлигине башка чарбачылык адам келиш керек болчу, сырттан менеджер алып келиш керек болчу. Тилекке каршы бүгүн ушул эле тармакты иштеген ошол именно ошол жол тармагын көзөмөлдөгөн адам алып келип койду.
Ошентсе да парламент өкмөттүн курамына жана түзүмүнө бир добуштан макулдугун берди. Ага ылайык негизинен өкмөттүн эски курамы ордунда калып, үч орунда гана өзгөрүү болду. Биринчи вице премьер министр Алы Карашевдин ордуна Соцфонддун төрагасы Мухаметкалый Абылгазиев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурханбек Момуналиевдин ордуна улуттук статистика комитетинин төрагасы Акылбек Осмоналиев, ал эми транспорт жана байланыш министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Замирбек Айдаров бекиди. Буга чейинки премьер-министр Темир Сариев 11 апрелде өз эрки менен өкмөт башчылыктан кеткен. Ал өзүнүн кетүүсүнө себеп болгон Балыкчы Корумду унаа жолу боюнча тендер жатагын иликтеген депутаттык комиссиянын премьер кызматтан кетсин деген чечимин эч негизсиз саясий чечим деп атаган эле. Жаңы өкмөт башчыны жана өкмөттүн курамын шайлаган соң эми Жогорку Кеңеш өзүнө төрага шайлоого даярданууда. Азырынча ар бир фракциядан ар түрдүү талапкерлер аталганы менен купуя сүйлөшүүлөрдө негизги 2-3 талапкердин айланасында сөз болуп жатат. 13 апрелде парламенттеги спикерлик кызматын өткөрүп берген Асылбек Шариповдун фракциялашы, социал демократтар фракциясынын лидери Чынымбай Турсунбеков төрагалыктан өз эрки менен баш тартканы айтылууда. Калган экөө Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев жана Өнүгүү Прогресс фракциясынын башчысы Бакыт Төрөбаев. Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаевди экс-премьер-министр Темир Сариев өкмөт мүчөлөрү менен коштошуу сөзүндө өзүнүн кызматтан кетүүсүнө себепкер болгон адамдардын бири катары белгилеген эле. Ушундан улам айрым депутаттар анын спикер болуп келүүсү этикага жатпай каларын айтышууда. Социал демократ Рыскелди Момбеков:
Канат кеде канат иштебе спикерликтен баш тартса болмок. Эгер ал менен кайым айтышкан Темир Агымбаевич өз ыктыяры менен өкмөттөн кеткенден кийин Темир Агымбаевич айтып кетти, менин да ошол өкмөттүн кетишине 7 кишинин эң кирди ошол Канат Исаевич жетектеген айрым депутаттардын кедергиси тийди дегенден кийин ал бул кызматтан өз ыктыярынан баш тартса туура болмок. Бул саясий маданияттын дагы бир жакшы жүргүзгө көрсөтмөк.
Рыскелди Момбеков Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев спикерликке келүүсү болсо, бийлик башындагы аймактык тең салмактуулукка жатпай калат деген пикирде. Учурда Жогорку Кеңеш төрагалыгына талапкерлер тандалууда. Айрым маалыматтар боюнча спикерди шайлоо 14 апрелде жабык добуш берүү аркылуу өтөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кадырман угарманы бийлик башындагы акыркы күндөгү өзгөрүүлөргө азаттык дагы тыкыр көз салып, аны абдан бат сайтыбызга чагылдырып жатабыз. Айрым учурда түз эфирде чагылдыруудабыз. Сиз биздин азаттык чекит KG сайтына кирип, баардык окуялардан убагында кабардар болуп туруңуз. Эми саясаттан бир аз сыртка чыгып, аймактагы көйгөйлөргө келели. Ошто авто токтотуучу жайлар шаар бюджетине дээрлик акча алып келбей, коррупциялык акырга айланганы айтылууда. Унаасын токтоткон сайын төлөнгөн каражат кайда кетип жатканынан айдоочулар кабарсыз. Авто токтотмолордон агылган миллиондор кайда сиңүүдө? Аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издейт.
Эмне 10 сом деп турат, сиздер эмне 20 сом алыптыр? Кайча? Жок, сиз 20 сом дедиңиз го, туурабы, мен сизге 20 сом бердим ал, туурабы? Эмне себептен ошону түшүндүрүп берип коюңуз. Жок, мен бердим уже болду эже. Эмне 20 сомдон алыптыр сиздер? Берди 10 сом деп турат. Эмне кандай мыйзам бузуп атасыз сиздер эже? Мен эмес, негизи бардыгынан 20 сомдон алып атпайсыз азыр. Биз начальниңиздер ким сиздердин?
Бирок клиенттердин баары аны Зайнабидин аяк бияктар эме кылып жөн эле алышат го.
10 сом деп жазылып турса, налог 10 сомго төлөнүп атса, начальниңиздер ким алат бул акчаны? Акчаны ким алып кетет сиздерден чогулуп?
Мына ушинтип жол боюнда туруп алып, улам токтогон автоунаанын тоногон көрүнүш азыр Ош шаарында күчалганчак. Айдоочулар менен акарат ачышкан аялдар эртеден кечке жакшы эле акча чогулчудай көрүнүшөт. Бирок күн сайын 100 000 ашык автоунааны ичинеп отурган шаардагы авто токтомолордон топтолгон акчанын көлөмү көңүл жылытпайт. Ош шаарынын тургуну Замирбек Зайетов айдоочулардан чогулган акчалардын 10-9 бөлүгү сол чөнтөктөргө кетип жатат деп эсептейт.
Мен билгенден мына шаардык бюджетке булар жылына 1.5 миллионго жетпеген акча түшүрүшөт. Күнүнө ар бирине 100 эле машина токтосун деле, бирок 100 машина бул түшкү убакка чейин эле токтошу мүмкүн. 100 да көп токтойт. Эң азын алганда 100 машина токтосун. Канча сом акча болот? Анан 30 күнгө көбөйткөндө бул полтодо чоң миллиондогон акчалар болот. 4 миллион эмес, 4 миллиондон эле көп акча болот. А булар төккөн 1.5 миллион гана болот. Бюджетти мисалы үчүн шаардык бюджетти көтөрөбүз дейт, мына ушу көтөрө турган жолдор турат, ушуларды карасак эле көтөрсө болсо керек.
Ош шаарында айдоочулардын нааразылыгын жараткан автотоктомолордон акы алууну Ош шаардык автотоктомолор дирекциясы менен Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгы ишке ашырат. Шаар бийлиги болсо автотоктомолорду уюштуруу максатында эки ача түшүндүрүп жүрүшөт. Кээлери автотоктомолор жол тыгынын чечүү максатында уюштурулган десе, кээлери шаар казынасын байытуу үчүн жасалган деп түшүндүрүшөт. Канткен күндө да Ош шаарынын вице мэри Кутманалы Абдрахман уулу шаардагы автотоктомолордон акча алуу тартиби башаламандыктар көп экенин мойындайт.
Шаарда биз билебиз канча жерде токтоп аткан, бирок ал түшүп аткан акча каражаты былтыркысы 1.640 млн экен. Ошол 10 авто токтотмодон түшкөн акча каражаты. Анан самим деле шаарыбыздын бардык жолдору авто токтотмолор токтоп аткан жакшы билебиз. Ошондо башаламандык.
Учурда Ош шаардык авто токтотмолор дирекциясы шаар көчөлөрүнүн 12 жеринен жол боюна токтогон автоунаалардан 10 сомдон акы алышат. Бул дирекциянын дарегине айтылган сындарга карабай, алар шаардын башка көчөлөрүнөн да акы алууга уруксат сурап турушат.
Макулдашылып берилген жерлер. Анан азыркы биздики азыр ошол былтыркы боюнча эле калган иштеп атат. Азыр жаңылардын дагы өзүнчө эме кылганбыз, ошону дагы согласовать этишет. Эгерде жол башкармалыгы тарабынан же Абдрахманов тарабынан эмеге алынса, анан кайра ошол жерлерге да уруксат берилет да.
Деди Ош шаардык автотоктомолор дирекциясынын жетекчиси Талантбек Сатаров. Ош шаарындагы автотоктомолордун бири да ишкерлерге ачык аукцион менен берилген эмес. Мындан улам шаар тургундарында автотоктомолорду шаар башчынын жеке жааттары ээлеп алган деген пикир бар. Быйыл болсо автотоктомолор дирекциясына 1.5 миллион сом казынага акча төгүү милдеттендирилген. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Кыргызстанда премьер-министрлікке Сооронбай Жээнбеков шайланды. Ал өкмөт мүчөлөрүн дээрлик өзгөрткөн жок. Ошондой эле агасы премьер-министрлікке келгенден кийин спикер Асылбек Жээнбеков жогорку кеңеш төрагалыгынан кетти. Македония полициясы бүгүн Грекия менен чек аранын ары жагында нааразычылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башкы катчылыгына талапкерлерди тандоо боюнча тарыхый угууларды башталды. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Азыр эми эл аралык баянга кезек берели. Тажикстандын баш калаасында кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун кезектеги сүйлөшүүсү өттү. Жалпы узундугу 970 чакырымдай созулган эки өлкөнүн чек арасын тактоо иштери талаштуу жерге келгени такалып, иштин жылышы кыйындап калган болчу. Соңку сүйлөшүүдө кандай жыйынтык болгонун Шайбек Эркин уулунан кенен угалы.
Кыргыз-тажик чекарасын тактоо боюнча жумушчу топтор макулдашылган чекара тилкесин акырындык менен атайын топографиялык картага түшүрүү иштерин жүргүзүүгө киришкенин 12-апрелде азаттыктын тажик кызматына Тажикстандын жерге жайгаштыруу жана геодезия боюнча комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Азиз Махмат Каримзода билдирди.
Жумушчу топтор абдан маанилүү иште жүргүзүүдө. Чек ара тактоодо эки тараптын тең өз сунуштары бар. Ошондуктан сүйлөшүүлөр чаташкан, башаламандыкка алып келген жагдайлардын алдын алуу үчүн чек ара тилкесин так аныктоого жол берет. Ушунун өзү делимитация дегенди түшүндүрөт. Жумушчу топтор эми жакын арада кайра жолугушат.
Топографиялык жумушчу топту тажик тараптан Согди облусунун башчысынын орун басары Рустам Рахматзот, кыргыз тараптан өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Курбанбай Искандаров жетектөдү. Сүйлөшүүдөгү тажик тараптын өкүлү жумушчу топтордун ортосунда талаштуу жерлердеги тилкени аныктап, аны картага көчүрүүдө пикир табышуу кыйын болуп жатканын, бирок кыйынчылыктарга карабай, делегациялар жараянды тездетүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Кыргыз тажик чек арасынын жалпы узундугу 971 чакырым, буга чейин анын жалаң тоо кыркалары аркылуу өткөн 520 чакырымы гана такталган. Чек ара токтоо иштери өрөөндүү аймактарга келгени таптакыр жылбай калган, буга чек аралардын чырмалыша жайгашканы жана тараптар чек ара тактоонун укуктук негиздеринде тил табыша албай жатышы себеп болуп келген. Укуктук негиз боюнча азыр деле ортак пикир жок, бирок тараптар талаш туудурбаган жерлерди азыркы шарттуу чек ара боюнча тактай берүүнү чечкен. Укуктук негиз дегенде тараптар чек араны кайсы жылдагы карта менен тактоону келише албай жатканын айтсак болот. Маселен, Кыргызстан бул маселеде 1958 жылдагы картаны негиз кылса, Тажикстан 1924-27 жылдардагы картаны карманууда. Ушундан улам эки тарап делимитация маселесинде бир пикир таба албай келет. Эки өлкөнүн кошунулаш аймактарында чек ара ушул күнгө чейин такталбай турушу ирегелеш жашаган эки элдин ортосунда жер суу талаштарына, чыр чатактарга себеп болгон учурлар да көп. Кантке менен азыр эки тарап тең Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин май айында дүйшөмбүгө жасачу сапары учурунда бул маселеде жылыш болоруна үмүт артууда. Анда эки өлкө ортосунда чек ара маселеси боюнча да келишимге кол коюулары кабарланып жатат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Андыктан азаттык менен ар дайым чогуу болуңуз, кадырман угарман. Эми дагы бир эл аралык темага кезекти берсек, Ооганстанда Талибан кыймылы жазгы чабуулга өткөнүн жарыялады. Мунун алдында Кабул менен Вашингтондун өткөн ишемби күнкү сүйлөшүүлөрүнүн соңунан Талибанга тынчтык жараянга катышуу чакырыгы да жасалган болчу. Улан Алымкул уулу толугураак токтолот.
Талибандын жарыясында көргөзүлгөндөй, алардын шейшемби таңдан башталган жазгы чабуулу кыймылдын лидери Молдомордун урматына Омор операциясы деп аталды. Талиптер эми Ооганстандын батыш колдогон азыркы өкмөтүн согуштун 15-нчи жылында бийликтен кулатуу үчүн жангечтерин жана партизандык ыкмадагы чабуулдарды күчөтүүнү убада кылууда. Капырлардын армиясына каршы жихад биздин мойнубуздагы ыйык парз, ислам түзүлүшүн жана көз карандысыбызды кайра тикелөөнүн жалгыз аргасы ушул деп айтылат Талибандын билдирүүсүндө. Адатта Ооганстанда кыш айларында кыйначылыктар менен уруштар басаңдап, тоолордо карын эриши менен жаз жана жай айларында күчөйт. Ооган коргоо министрлигинин расмий өкүлү Давлат Зафири Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде Талибандын жазгы чабуул жарыясында жаңылык жоктугун белгилеп, буларга токтолду.
Биз жумушубузду адаттагыдай эле улантып жатабыз, дүрбөлөңгө түшкөн жокпуз. Өлкөгө бүлгүн салып, адамдарды өлтүрүп, жол боюна бомба коюп жаткандар Ооганстандын душмандары. Эгер алар тынчтыкка көнбөсө, Ооган коопсуздук күчтөрү тарабынан кармалып, сот жообуна тартылат, болбосо жеңилип, акыр аягында жок кылынат.
Өзү
Ооганстанда былтыр бир жыл ичиндеги кыйналчылыктардан 11 000 жөн жай тургундун өмүрү кыйылган. Талиптер жарыялаган жазгы чабуул согушту канчалык күчөтөрү белгисиз, бирок НАТОнундагы Оогонстандагы расмий өкүлдөрү быйыл да оор урушта күтүлөрүн жокко чыгарышпайт. Талибандын жарыясына тушташ АКШнын кабылдагы элчилиги америкалык жарандарга чукул эскертүү берип, алар да согушкерлердин борбордогу чоң мейманканалардын бирине кол салуу планы боюнча маалымат бардыгын билдирди. Өткөн ишемби күнү мамлекеттик катчы Джон Керри кабылга кыска сапар менен келип кеткен эле Ооган президенти Ашраф Гани менен маалымат жыйындап, Талибан менен сүйлөшүү маселеси мурдагыдай эле күн тартипте тургандыгын бышыктаган.
Биз Талибанды тынчтык жараянга кошулууга бүгүн да кайрадан чакырабыз. Бул мыйзамдуу жана реалдуу жараян оогандардын баары үчүн бирдей укуктарды камсыздап, кыйналчылыктардын бул өлкөнүн эли көптөгөн жылдардан бери тартып келе жаткан азап тозоктун токтошуна алып баруусу керек.
That the people of this country have endured for so many years.
Деген мамлекеттик катчы Джон Керри президент Барак Обама АКШнын учурда Ооганстанда турган 9800 аскердин саны кыскарар кыскарбасын жериндеги кырдаалга жараша жана аскер башчылардын пикирин эске алуу менен чечерин кошумчалады. Вашингтондун буга чейин айтылган планы боюнча аскерлердин саны келерки жылдын башына барып 5500 түшүүсү керек. Өзү 2015 жылдан бери коопсуздук үчүн жоопкерчилик жана Талибан менен тикелей согушуу вазифасы ооган күчтөрүнө өткөн АКШ жана НАТО аскерлеринин башкы милдети аларды машыктыруу. НАТО колбашчыларынын эсебинде азыр Талибан Ооганстандын 6% аймагын көзөмөлдөйт. Ал эми 70%га чейинки аймак өкмөт күчтөрүнүн карамагында, бирок өлкөнүн 1/3 бөлүгүнө чейинки аймакка талиптерден коркунуч бар. Акыркы айларда уруштар бир нече чөлкөмдө, анын ичинде түндүктөгү Кундуз, Пакистанга чектеш Гилмент провинцияларында жүрүп келди. 2 күн мурда эле Ооганстандын коргоо министринин милдетин аткаруучу Масум Станикзай Гилмент провинциясынын борбору Лашкаргак шаарын талиптер басып алабы деген тынчсызданууларды четке какты. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргустаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кадырман угарман, коомдогу актуалдуу окуяларды же темаларды же болбосо кандайдыр бир сиз көргөн жагдайларды чагылдырууда Азатка сиз дагы жардам бериңиз. Ал үчүн биздин WhatsApp номерубузга 0550 988 755 номуруна кызыктуу видео же сүрөт тартсаңыз сөзсүз жөнөтүңүз. Эми кийинки аймактык темага келели. Чолпон Атада Ысык Көл райондук китепканасынын жумушчулары авариялык кейипте деген шылтоо менен китепкана жери бирөөлөргө сатылып кетиши мүмкүн деп кооптонушууда. Анткени жергиликтүү бийлик аларга имаратты бошотууну буйурган болчу. Ошондой эле ал жерде иштегендер бул аймакты кылмыш дүйнөсүнүн лидери деген Камчы Көлбаев талашып атат дегендей болголуп атышат. А бийликтегилер эмне дейт? Асайын Маадамбековдон угалы.
Народниндер жанында мына культура отурчу, артисттер отурчу. Артистерди чыгарбадыбы? Чыгарар менен эле аркасы узундан кеткен эме бар болчу. Баягы Даня түйө болчу да, кызыл кирпич менен салган. Бүт барын эле бир заматта бузуп салышты. Эми башка кишилер эмес, ошонун кишилери деп атат да, Көлбаевдин кишилери деп. Алар бузуп атканын бар деп элечи. Анан биз анан ойлойбуз, өзүбүзгө жакындап келат атабыз, значит ошол эле болуш керек. Бизде да айттеп деп сүрүп чыкса анан уз аптасынан да бирдеге салып алабы деп.
Бул сүйлөп жаткан Ысык Көл райондук китепканасынын жумушчулары. Алар китепкананын имаратынын абалы кооптуу деген талапты аткаруудан баш тартышты. Китепканачы Саламат Табышова Азаттыктын кабарчысына буларды айтып берди.
6-7 жыл мурун эле мэриядан башталды да. Ошол эме зданиясы аварийный, жапкыла. Башка жерден болсо здание таап беришпейт. А китептерде болсо бир эме табабыз, помещение жака эле баарын болсо чогултуп эле байлап жеткирип коесуңар деп. Ушинтип чыгышканда анан болсо ал кездеги директорубуз Ибраева Ибар Касымжановна, анан Салиева жазылган чогуу иштешчи. Анан китепкананын штаты сокращать этип эле жабылат деп сокращать этип 2 киши иштеп калган. Ошол кезде болсо бул 2 киши китепкананы кармап калышты да. Анан вроде андан кийин тиги мэрия тынчып калгандан кийин, булар уже чыкпай койгондон кийин мэрия тынчып калган. Анан кийин вот 2-3 жылдан бери райондук администрациядан атайын токтом чыгарып эле эми комиссиялар келип текшерип аварийный состояниясына ошо эмелерди чыгарышып эле анан токтом менен чыккыла деп жабылсын деп эле чыкты. Анан тиги ал токтомунда болсо каяка барыш керек, кандай здание берилеби, каяка көчүш керек, штат эмне болот? Азыр штат 8 киши иштейбиз. Алар каяка барат? Анын алар чечпей эле ошо токтом менен бошоткула деп эле турушат.
Китепканачылардын айтымында жанындагы маданият үйүндө бузушуп убактылуу райондук билим берүү бөлүмүнүн жанынан бир имаратка көчүрүшкөн. Маданият үйү азыркы тапта ураган бойдон турганын айтышып, ага жандаш эле мурдагы диско клубунун ордуна белгилүү крем төбөл, народный дүкөнүн салган деп айтышты. Бул жерде да ал алгысы келип жатса керек деп шектенип келишет. Ал эми бул боюнча райондун акими Райымбек Имангазиевдин айтымында китепкананын орду ошол народный дүкөнүн ээсине сунушталган, бирок кымбаттыгынан ал баш тарткан.
Биз айттык да, кайсы мына биз бул үрөткөн орду сага беремчи, өзүнчө бир эме кылып алып, а бизге болсо башка таптар депчи.
Аким шаардын так ортосундагы маданий объектилердин жерин бирөөлөргө сунуштаганын мойнуна алып отурса, Чолпон Ата шаарынын муниципалдык башкармалыгынын жетекчиси Тамчыбек Асаналиев бул жерге чоң музей курулаарын маалымдады.
Музейдин орду турбайбы, зданиясы, бурлтиканын зданиясын бузабыз. Анан заманбап жакшы бийлик музейдин зданиясын курганга. Что эгерде азыр музейдин өзүнүн эле зданиясын ордуна курсак, это кичинекей болуп калат да.
Ысык Көл райондук китепканасынын имараты 1926 жылы курулган. Китепкана болгонго чейин бул имарат мектеп, райондук билим берүү бөлүмү, райондук каттоо кызматтын имараты болуп келген. 1972 жылы китепкана болуп ачылган. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Уктуруу кезегеми мен кырдуу дүйнө рубрикасында Британиянын ханзадасы Уильям жубайы Кейт Миддлтон экөө жекшемби кечинде Болливудтун атактуу жылдыздары менен бирге сыйтамакта болушту. Лос-Анжелесте Так оюну телесериалынын 6-чы бөлүмүнүн бет ачары өттү. Миңдеген адамдар АКШнын Флорида штатындагы 7 чакырымдык көпүрө үстүндө өткөн чуркоо боюнча мелдешке катышышты. Ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Британиянын ханзадасы Уильям жубайы Кейт Миддлтон экөө жекшембинин кечинде Болливудтун атактуу жылдыздары менен бирге сыйтамакта болушту. Британ падышалыгынын мураскору жубайы менен Индияга расмий сапарга келишкен. Жекшембиде алар Мумбай шаарын кыдырып, көчөдөгү балдар менен крикет ойногонго да жетишти. Кечинде белгилүү актер Шахрух Хан баш болгон Болливуд жылдыздары менен сыйтамак уюштурулду. Уильям ошол эле күнү ибадатканада чыккан өрттөн улам набыт кеткендердин үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, кайрымдуулук кечесинен түшкөн бардык каражатты кырсыкта жабыр тарткандарга жумшоого чакырды. Лос-Анжелесте «Игра престолов» же «Так оюну» телесериалынын 6-чы бөлүмүнүн бет ачары өттү. Кызыл килем төшөлгөн жолдон тасмада башкы ролдорду ойногон актерлор өтүп, бирок көптөр күткөн актер Кит Харингтон көрүнгөн жок. Ал аткарган каарман Джон Сноу 5-чи бөлүмдүн соңунда досторунун колунан набыт болгон. Сериалдын күйөрмандары жаңы бөлүмдү анын кайра тирилип чыгуусун чыдамсыздык менен күтүшкөн. Так оюну сериалында ойдон чыгарылган Вестерос деп аталган өлкөнүн саясий турмушу баяндалат. Бул фантазия жанрындагы сериалды дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар көрүшөт. Биринчи 5 бөлүмдүн сюжети америкалык жазуучу Джордж Мартиндин «Жалын менен муздун ыры» деп аталган романынын негизинде тартылган. 6-чы бөлүм болсо эч бир чыгармага негизделбей тартылган. 2011 жылы жазуучу Мартинди Time журналы дүйнөдөгү эң таасирдүү адамдардын тизмесине кошкон. Так оюну сериалынын 6-чы бөлүмүнүн биринчи сериясы HBO каналы аркылуу 24 апрелде көрсөтүлөт. Миңдеген адамдар АКШнын Флорида штатындагы 7 чакырымдык көпүрө үстүндө өткөн чуркоо боюнча мелдешке катышты. Жарыш 2 саатка созулуп, анда 35 штаттын жана 8 өлкөнүн өкүлдөрү чуркашты. Алардын арасында Ирландия, Швеция, Британия, Финляндия жана Швейцариядан да келгендер бар. Катышуучулардын эң жашы 6-да болсо, эң улуусу 85-ке таяган. Марафондон чогултулган каражат кайрымдуулукка жумшалат. Быйыл канча акча жыйналганы беймаалым. Былтыр бул иш-чарадан 80 миң доллар түшкөн. Биринчилерден болуп марага эркектер арасында да, аялдар арасында да Флориданын жашоочулары жетишти. 7 чакырымдык көпүрө 1982 жылы курулган. Анын жалпы узундугу чындыгында 11 чакырымды түзөт. Ал океан булуңун кесип өтүп, Флорида Кес архипелагындагы аралдарды байланыштырып турат. Ал бир кезде дүйнөдөгү эң узун көпүрө деп саналчу. Japonyalık Hitachi kompaniyası 10 aprelde jaŋı MU-3 robotun el aldına çıkardı. Al adamdardı koştop jürüügö jöndömdü. Maselen, robot ooruканада бейтапты коштоп, аны бара турган бөлүмүнө жеткирип кое алат, же болбосо вокзалда адашып кеткен жүргүнчүгө жол көрсөтүп берет. Роботтун бийиктиги 60 сантиметр, ал эми салмагы 15 килограмм. Android бир нече тилде түшүнгөнү менен азырынча бир эле жапон тилинде сүйлөй алат. Бул MU компаниясы чыгарган 3-чү робот. Азырынча анын баасы канча турары белгисиз. Болгону сатыкка 2018 жылы чыгары гана маалымдалды.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ода жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекиткежи сайтынан окуганды унутпаңыз. Ошондой эле Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммалары жана башка бардык видео сюжеттерибиз дагы мына ушул сайтыбызда жайгашкан. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 Оода Азаттык радиосу. Куугунтук курмандыктары берүүсүнөн 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Грузиядан Кыргызстанга сүрүлгөн миңдеген түрктөрдүн бири Руслем Дербишчи оглунун тагдыры тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгү Насыбайдын адам саламаттыгына пайда зыянын талдайт. Бүгүн бейшемби 14 апрель, микрофонда Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Шайырбек Эркин уулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Кыргызстанда премьер-министрлике Сооронбай Жээнбеков шайланды. Анын талапкерлигин кечээ Жогорку Кеңеш депутаттары бир добуштан колдоо берди. Депутаттар алгач өкмөттүн программасын угуп, суроолорго жооп алган соң ачык электрондук добуш берүү аркылуу шайлоо жолун тандашты. Жээнбеков өкмөттүн курамын азыр жаңылоого убакыт жок экенин, коалициядан азыркы курам менен иштей берүүнү суранганын айтты.
Ушундай чечимге келдик, түзүмдү өзгөртпөй эле мурунку боюнча калтырдык. Анан эми өкмөттү алмаштырып, бул суктан өзгөрүшкө көп убакыт керек.
Деген жаңышайланган өкмөт башчы Жээнбеков азырынча 3 орунда гана өзгөрүү болорун кошумчалады. Ага ылайык биринчи вице-премьер-министр Аалы Карашевдин ордуна Сасхун төрагасы Мухаммедкалый Абылгазыев, өкмөттүн аппарат жетекчиси Нурканбек Момуналиевдин ордуна Акылбек Осмоналиев, транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаевдин ордуна Зарылбек Айдаров келди. 57 жаштагы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин социал-демократтар фракциясы сунуштаган. Акыркы жылдар ал Ош облусун мамлекеттик кадр кызматын жетектеп, соңку учурда президент администрация башчысынын орун басары болуп турган. Асылбек Жээнбеков Жогорку Кеңеш төрагалыгынан кетти. Ал кечээ эртең менен бир тууган агасы Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги премьер-министрликке көрсөтүлүп жатканына байланыштуу ушундай чечимге келгенин жарыялады. Мыйзам боюнча бир туугандар бир учурда негизги мамлекеттик бийликтерди башкарууга укугу жок. Ереванда Орус элчилигинин алдында нааразылык акциясы өттү. Кечээ кечке жуук Армениядагы Орус элчилигинин алдында Орусиянын кошуна Азербайжанга курал жарак сатышын айыптаган нааразылык чара өттү. Азаттыктын армиян кызматтагы катышкан жүздөгөн адам бул курал сатуу Тоолу Карабахта 2-апрелдеги кагылышка алып келгенин белгилешти. Акцияга чыккандардын бир тобу уят, шермендилик жана Армения эркин көз карандысыз деп кыйкырып турушту. Айрымдар элчилик имаратына жумуртка атышты. Акырында Орусия Азербайжанга курал сатуусун токтотууну талап кылган кайрылуу кабыл алынып, аны акцияны уюштуруучулардын бири окуп берди. Анда Москваны Армения алдындагы милдеттенмелерин аткаруу чакырыгы да ташталды. Армения Орусия баштаган Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө. Тоолу Карабахта 2-апрелде тутанып 4 күнгө созулган уруш ондогон өмүрдү алып кетти. Өзүн өзү жарыялап алган Тоолу Карабак бийлиги 4 күнгө созулган бул урушта 29 жоокер каза болуп, 28 дайынсыз жоголгонун, Азербайжан 31 жоокерден айрылганын билдирген. Тараптар 5-апрелде ок атышууну токтотуу боюнча макулдашкан. Баку менен Ереван 1990 жылдагы Тоолу Карабак чатагынан кийин касташып калган. Армения колдогон жикшилер 1990 жылдардын башында Азербайжандын негизинен этникалык армян байырлаган бул аймагын ээлеп алган эле. 30 000 кишинин өмүрүн алган ошол чатактан кийинки абалды жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттер азырынча майнап бере элек. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Баткенден Бишкек шаарына жол тартып бараткан кичи автобустагы кыргыз айдоочусу менен 22 тажик жаранын ок атуучу курал колдонуу менен коркутуп тоноп кеткен топ кармалганын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынан кабарлашты.
Автобус автобустун айдоочусунан 150 миң акчасын алган. Андан сырткары жүргүнчү болуп бара жаткан Тажикстан Республикасынын 22 жаранын алардан жалпы 59 миң рубль, 2 миң казак тенгесин ошондой эле уюлдук телефондорун карактап алып кетишкен.
Деген облустук ички иштер башкармалыктын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков учурда тергөө иштери уланып жатканын кошумчалады. Ирандагы кыргыз элчиси Тегеранда көчмөндөр оюндары жөнүндө маалымат берди. Тышкы иштер министрлигинен кечээ билдиришкендей, иш-чара Тегерандагы Ирандын улуттук жана этникалык оюндар федерациясынын колдоосу менен өттү. Анда быйыл күзүндө Кыргызстанда өтчү бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарынын программасы тааныштырылды. Кыргыз элчиси Асанбек Осмоналиев Иран тараптын Ысык көлдө өтчү көчмөндөр оюндарына катышуу ниетин жогору баалап, аталган өлкөнүн жалпыга маалымдоо каражаттарында бул оюндарды чагылдырууга чакырды. Бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрь күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Анда 40 ашык команда улуттук спорттун 26 түрү боюнча ат салышат.
Рахмат, жаңылыктар менен Шайырбек Экинулу тааныштырды. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кезекте куугунтук курмандыктар берүүсү. Андан сиз экинчи дүйнөлүк согуш кезинде Грузиядан Кыргызстанга сүргүнгө айдалган миңдеген түрктөрдүн бири Рустем Дервиш оглунун үй бүлөсүнүн тагдыры тууралуу угасыз. Сөз тизгинин Амирбек Азам уулуна берели.
жылдын 15 ноябрь Аджар Советтик Социалисттик Автономиялуу Республикасынын Хелва Чуар району. Корос Чакырбай жатып Тоо коюндагы кыштакка келген НКВДнын аскерлери жергиликтүү түрктөрдү грузиндерден бөлүп Батумиге айдап жөнөйт. Ал жерден поезд менен Кызылкия шаарына 18 күн жүрүп жеткенбиз, дейт Рустем Кария 70 жыл мурдакы алаамат окуяны эстеп.
Поезге жүктөдү, эшиктерин бекитти, ар вагонду эки адам салды. Жөнөдү. Келек берген. Аял эркек деби шөрдө шаарга калган. Ике аялдар просто өзүнө жооп көрсөттү. Эркектер ошондой энди эшикке чыгарган эмес. Катта станцияларга келгенде биче-бичеден оокат берип турган. Истер. Чонтуп жерге жеткизди да.
Совет өкмөтү грузиялык түрктөрдү эмне себептен Кыргызстанга айдап жибергенин ал кезде 9 жаштагы Рустем түшүнгөн эмес. Иосиф Сталин Непада Түркия менен согуш чыгып кетсе, мезхеп түрктөрү душман тарапка кошулуп кетет. Ошон үчүн башка жакка көчүрүү керек деген бүтүмгө келет. Бул адамгерчиликсиз планды Сталин башындагы мамлекеттик коргонуу комитети 1944 жылы 31 июлда бекитет. Ал токтомдо мезхеп түрктөрү колхоз түзүлүшүнө көнбөдү. Мамлекеттик чек араны бузду. Аткезчилик кылган душмандарга көмөктөштү. Түркиянын чалгындоо кызматтарына шпиондук элементтердин булагы болуп берди. Ошондой эле элинин басымдуу бөлүгү Түркиянын чек ара райондорунун калкы менен тууганчылык байланышы бар жана иммиграциялык маанайда деп күнөөлөнөт. Буга чейин Түндүк Кавказдан карачайлар, калмыктар, чечендер менен ингуштар, балкарлар, черкестер жана башка элдер, Кырымдан татарлар, гректер, болгарлар, армяндар, дагы башка улуттар ушундай же ушуга окшош жалаа менен көчүрүлгөн болчу. Ошондо 10 күн ичинде Аджариядан мезхеп түрктөрү менен кошо армяны хемшиндер, грузин мусулмандары болуп, бардыгы 125 миң адам, анын ичинде 115 миң мезхеп түрктөрү сүргүнгө айдалат. Жолдо азаптан 15 миң адам өлөт. Алгачкы 6 айда дагы 37 миң адам, анын ичинде 17 миң бала апаат болот. Рустем Дербиш оглунун айтымында анын чоң атасы Аджарияга 1880-90 жылдардын ортолугунда келип туруп калган. Алардын бийик тоонун коюндагы айылынын калкы грузин же түрк деп бөлүнбөй ынтымакта жашаган. Атүгүл грузин жигиттерге күйөөгө чыккан түрк кыздары болгон. Сүргүнгө ошондой аргын үй бүлөлөр айдалган эмес.
Түрктөр эмне канча деген Мына шу жерде кандай кыргыздын ичинде жашап атабыз, шондой деди. Эки кожолук аякта, беш кожолук үйдө. Аралашып.
Сиздердин үйлөрдөн, сиздин ата-энеңиз менен канча адам келдиңиз деп шондо?
6 адам келдик. Эң кичүү менен.
Грузиялык көчөрмөн Спес Переселенистер жүктөлгөн поезд Ферганадан Кызылкаяга баратып, ара жолдо жүрбөй калат. Поездде адамдар түртүп сүйрөп жатып, шаарга жетишкенден кийин алар ар тарапка бөлүнөт.
Арабыз тарталбай калган. Бүт адамдар түшүп, өзүнүн жүк пайдасы үчүн бул вагондорду бүтөрүп, жолго разышка жеттик. Кийин о жерден болуп койду, ноокатка, Актачыга, көк жай, караван, Кызылкаяга бербеди, Кызылкаяда немистер көп эле. Урагы Карадоодо, марказга аям бербеди, о жерде тарыхтар көп эле. Андан кийин разыштан арабада келе атып, карттагы жүрөктүү арабага барды. Бир кампырдын башы шуга түшүп, шол арабада өлүп калган. Шондо учкунга чайканага алып келип, аммасын төктү, кийин болуп койду.
Рустем Дербиш оглунун үй бүлөсү азыркы Кадамжай районундагы Алыш кыштагына деп келгенде кара суук өкүм сүрүп турган. 9 жашар Рустемдин ата-энесине бош турган там берилет. Үй ээлери ким болгон жана кайда кеткени белгисиз.
Алып келди учкунга. Чайканага толтурду. Анан эртеси күнү колхоз араба берди, аммасы буруп таштады. Алып келип бир куруу үйгө киргизди. Отуну жок, суу жок. Бир бала кылып жашап келишти да күнүбүз бар эле. Шу жашка келди.
Ошол каардуу жылдарды баштан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрүнө караганда, демейди эл душманы деп айыпталып, бүтүн жерге айдалып барган адамдар өздөрү сыңары эле совет өкмөтү тарабынан коомго жат элемент катары жектелип, башка жакка сүрүлгөндөрдүн же камалгандардын же куулгандардын үйүнө киргизилген. Буга байланыштуу Кадамжай районундагы Чаубай поселогундагы жол борткана конушунда жашаган Мамат Ибрайым Табылдыев ата апасынан эшиткен мына бул окуяны айтып берди.
Чечендер келгенден кийин рудниктин руководствосу бул жерге чечендерди поселение кылып, жергиликтүү биздин аталарды бардыгын высылка кылганда бул жерден. Кимиси Кулуштанда, ким кайерде тууганы болсо ошого кеткен. Анан уруштан кийин кайрадан кайра келип өз отурган жерге эмес, эн кайер бош болсо келип отуруп, чечендер кеткенден кийин кайра буяка чыккан.
Мындай оор шартта өзгөчө жокчулук, ач качылык адамдарды эптеп жан багууга, ал турсун уурлук кылганга аргасыз кылат. Чаубай кенине айдалып келген чечендер тууралуу 83 жаштагы Алтын Аяк Матва мына бул окуяны ии оор турмуштун айынан болгон иш да деп отуруп айтып берди.
Ошондо бир уй бар эле, бир кечкебиз бар эле, согушу бар эле. Анан Тәбекел үкөм, дагы бир сиңдим, анан анагы Руслан. Үчөө менен апам бизди алып барып шол жашады, өрдү, өрүктөрдү кароолорду кароор кылайлык деди. Ошол жерде барып турсак үйгө төшөк кылды апам. Эми үйгө төшөк кылсам жок, эшик эле салчу деп жамгыр кичине неме себелеп турган. Эшикке кылсак кичине себелеп турат. Анан уй менен эчкини апам ошо жашап турган үйгө киргизди, байлады. Шуяка анан бир убакта бээ деген эчкинин эмеси угулду да, көрсө ошондо айрык чечендер келип апам айнектен көрүнүп, бирөөнөн баш көрүнүптүр да үйдө турганда. Ошондон кийин коркуп эшикке чыгып жатайлык деп эшикке чыгыптыр. Ошондо алги эчкинин улагын союп кетиптир.
Чечендерби?
Чечендер экен. Кийин табылды. Үч адам экен да апам айтты. Үч каравайлан түшүп кетти анау сай жака деди. Ошо табылып ошол улак экен. Улактын эмесин төлөп неме кылды, кийин таанышып мен алги постсовет иштеп калгандан кийин Алтын Аяк ачарчылыкта дешип неме кылып жүрдү. Сен капа болбой, ачарчылыкта кылдык да муну деп. Кийин ошондо мына аширлердин уюн эле союп кеттилер. Бизди улак деди
Алтынай Акматова. 1956 жылдын 22 майы Кыргызстанга айдалып келген мескет түрктөрү, кырым татарлары, чечендер, балкарлар үчүн тарыхый күн. Бул күнү жашаган жеринен бир жакка уруксаты чыга албаган көчөрмөндөр бошотулсун деген жарлык чыкты, дейт Рустем Аксакал.
22 апрелде указ болду. Эмнеден бошотулсун? Ар айда коркойту деп.
Эмне деп?
Домашний арест деп, да? Мен кызыкка барсам, өйдө кармаса 5 сутка камайды деп. Кызыкканы бу жака келип айтты. Абзалды комбинаттан справка алып барышын керек деп. Анан 22 майда уже указ чыкты. Бошотулсун деп. Азыр 22 май кече тууган балдарга эң льгота берет. Пенсияга чыксын. Айыпсыз аяктан айдалдым. Азыр муну аксакалдар ам мансаматы. 2500 сом.
Грузияда эзелтен жашаган мескет түрктөрүн грузиндештирүү саясаты Сталиндин ишенимдүү адамы Лаврентий Берия 1931 жылы ноябрда республикалык компартияны жетектеп калгандан тарта башталат. Ошондалар улутун өзгөртүп Азербайжан деп жазууга же грузин фамилиясын алууга мажбурланат. СССРдин башка элдеринен чыккан кадрлар сыяктуу эле мескет түрктөрүнүн мыкты уулдары да репрессияга кабылат. Алар 30-жу жылдары Түркиянын пайдасына шпиондук кылды деген өңдүү жалган жалаа менен соттолот. Мындай өнөктүк 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Сталин Түркия менен согуш болушу мүмкүн деп шектене баштаганда күчөйт. Андай ишенбөөчүлүккө эч кандай деле негиз жок болгон. Себеби грузиялык түрктөрдүн аскерге жарандуу эркектеринин баары 48 миңден ашуун адам ата мекендик согушка кетип, кан майданда жүргөн. Алардын 28 миңи урушта курман болот. 8 адам Советтер Союзунун баатыры наамын алат. Ага карабай, Рустем Дербиш оглунун ата-бабалары киндик каны тамган жерден айдалып, бүгүнгө чейин мыйзамдуу журтуна кайталбай жүрөт.
А кайтып кеткендер болду биеттен
алган эмес учурлар. Төрттөн цыгани бар эле. Шулар каминде 5 марта барды. Бояха барып, бекер вагонни берет, айдайт болар. Шулар надаял болуп, кийин шулар калды.
Ошентип, 1956 жылы түрктөр же түрк мескетиндер ата-бабалары эзелтен жашаган жерге кайтууга уруксат алышат. Бирок аларды советтик Грузия кабыл албайт. Ырас көптөгөн даттануулардан кийин 1968 жылы алгачкы 100 репатриант кабыл алынат. Бирок москвалык Олимпос Михаил Калишевский жазгандай, аларда дегенде жумушка алып анан Азербайжанга куушат. 1969 жылы түрктөрдүн 33-чү делегациясын Москвада КПСС борбордук комитети кабыл алат. Бирок алардын Месхетияга кайтаруу өтүнүчү орой четке кагылгандан кийин делегациянын курамындагы бардык 120 адам паспортун таштап, СССРдин жарандыгынан чыгабыз деп жар салышат. Аларды Москвадан куралдуу күзөтчүлөрдүн кайтаруусунда ошондо айдап чыгышат. Ал эми 1976 жылы Грузиянын жетекчилиги мескет түрктөрүн кабыл алууга макул болот. Бирок шарт коёт. Агылайык, алар түпкү тегибиз грузин деп, аты жөнүн грузинче өзгөртүүгө тийиш эле. Бул шартка көнгөн үй бүлөлөр Грузияга кайтып барышат. Бирок аларды чогуу жашатпас үчүн түрдүү райондорго бөлүп жиберет. Ал эми тегин сактайбыз дегендер ошо боюнча Рустем Дербиш оглунун балдарындай Грузияга бара албай калышты. Куугунтук курмандыктары түрмөгүн обого Амирбек Азамоулу даярдады.
Кадырман угарман азаттыктан уктуруубузду улантып эми кийинки бөлүк өтөөрүн алдында жаңылыктар менен кыскача тааныштыра кетейин. Кыргызстанда премьер-министрлике Сооронбай Жээнбеков шайланды. Ал өкмөт мүчөлөрүн дээрлик өзгөрткөн жок. Ошондой эле агасы премьер-министрлике келгенден кийин спикер Асылбек Жээнбеков жогорку кеңеш төрагалыгынан кетти. Македония полициясы бүгүн Грекия менен чек аранын ары жагында нааразычылык билдирген бозгундарды карай көздөн жаш агызчу газ атты. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын мүчөлөрү шейшембиде уюмдун башкы катчылыгына талапкерлерди тандоо боюнча тарыхый угууларды башталды. Ош Бишкек жолунда тажик жарандарын тоногон топ кармалды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Кадырман угарман, эми уктуруубузду саламаттык темасына арнайлы. Жакында эле жогорку кеңеште насвайды тыюу боюнча мыйзам долбоору сунуш кылынды. Борбор Азия өлкөлөрүндө кеңири таркаган чылымдын бул түрү адам саламаттыгына кандай таасир этет? Ага тыюу салса эле эл насвай тартпай калабы? Алдагы сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул тоолук тамеки тууралуу сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Борбор Азияда кеңири жайылган насвай адамдын ооз көңдөйүнө абдан зыяндуу экенин адистер айтышып, ал тургай аны тыюу маселеси жогорку кеңешке чейин жетти. Насвайдын кайсы органга зыян экенин жана кандай ооруларды козгорун азырынча кыргыз окумуштуулары аныктай элек. Ал арада насвай тартуу барган сайын жашарып, өспүрүм курактагылардын арасында да ага оогондор көбөйдү. Алдыда насвай тууралуу сөз болот, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Билүү адам мээсиндеги айрым ооруларды айыктырат. Дене музыканын ыргагына шайкеш кыймылдаган сайын мээде иштебей калган булчуңдар жана нейрондор кайрадан жанданып баштайт деп жазат Medical Science журналы. Сальса же зумба сыяктуу бийдин кыймылдары башталары менен мээдеги адам кыймылын башкаруучу чел калктын активдүүлүгү артат. Эске тутуу сигналдары да жакшырып, стресс гормондору азаят. Америка Кошмо Штаттарынын Сан-Диего шаарындагы остеопат доктор Бекка Родригестин айтымында бийлөө мээдеги Б клеткалар деп аталган эстеп калуу жөндөмүн жакшыртат. Айрыкча Альцгеймер сыяктуу акыл оорулары үчүн бийлөө мыкты терапия дешет батыш окумуштуулары. Д витамини менен жүрөк талмасын алдын алууга болорун Американын кардиология коллежи жана Британиядагы Лиц ооруканасынын лимфоздору билдиришти. Адатта адамдын сөөгү тишине пайдалуу азык делген Д витамини жүрөк саламаттыгы үчүн да өтө олуттуу. 70 жаштан өтүп калган адамдар организмдеги Д витаминин текшертип, маал-маал менен аны ичип туруусу зарыл. Кардиолог Клаус Войттен айтымында улгайып калган адамдар күнүнө 10 микрограмм Д витаминине муктаждыгы бар, анткени ал жүрөк талмасынын алдын алат. Бул багыттагы изилдөөгө 160 ашуун адам катышып, алардын ичинен Д витаминин ичкен 26%нын жүрөк саламаттыгы жакшырганы байкалган. Британияда жашы 65 өткөн ар бир адамга күнүнө 10 микрограммдан Д витаминин ичүү сунушталууда. Отура берүү адам өмүрүн кыскартат. Үстөлдөн жок дегенде күнүнө жарым саат туруп, ары бери басуу менен кеңсе кызматкерлери ден соолугун сактап кала алышат. Бразилиянын окумуштуулары күнүнө 3 сааттан ашыкча отуруп иштеген 54 өлкөнүн жарандарын изилдешип, алардын 3.8% эрте каза болушканын аныкташкан. Бир күндө 3 сааттан кемирээк отуруу менен адам өз өмүрүн жок дегенде орточо 2 айга узарталат. Андыктан окумуштуулар отуруп иштеген адамдарга ар бир жарым саат сайын өйдө туруп, ары бери басып 10 мүнөткө тыныгууну сунушташууда деп жазат веб МД басылмасы. Азаттык радиосунун толкунунда сергек жашоо түрмөгү жаңырып жатат. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Эми берүүбүздүн башкы темасына өтсөк, жакында эле коңшу Түркмөнстанда чылымды сатуу толугу менен тыйылды. Бирок байкоочулар тамеки сатылбай калганы менен Борбор Азиянын байыркы тарыхынан бери колдонулуп келе жаткан дагы бир чылым түрү болгон насвайдын соодасы кызыганын айтышууда. Кыргызстанда болсо насвайда уулуу заттар адам саламаттыгына олуттуу залака тийгизет деген жүйө менен аны тыюу маселесин парламенттик деңгээлге көтөрүп чыгышты. Насвай адам саламаттыгына кандай зыян алып келет? Анын курамындагы заттар тууралуу азыр басма сөз айтылып жаткандардын илимий далили барбы? Мына ушул суроолорго бүгүн жооп издейбиз. 12 жаштагы Султан мектеп даратканасынан чоң балдардын насвай тартып жатышканын көрүп эле жүргөнүн айтат.
Насвай деген бул жаман, 100% рак оорусун алып келет экен.
Ким айтты?
Мектептен көргөнбүз.
Ким рак болуптур?
Ушинтип жасап сатышат экен, рак оорусун алып келет экен. Эжелер түшүндүрүп берген.
Сен балдардын тартканын көрдүң беле?
А, билбейм, бири бирине берип жүргөнүн көргөм.
Каяктан көрдүң беле?
Мектептен чоң балдар.
Канчанчы класстын балдары?
9-10 класстын балдары.
Сен өзүң тартып көрдүң беле?
Жок.
Насвайдын зыяны тууралуу адистердин пикирин алардан мурда биз Бишкектеги Ош базарына барып бузатты дүңгөн саткандар менен жолугуштук. Алардын бири Анарбай Ормонов азыр 66 жашта, насвай чеккенине быйыл туура 50 жыл болгон.
2 жылдан бери сатам.
Анан өзүңүз тартасызбы?
Өзүм 50 жылдан бери чегем.
Мындай бир жериң сооруп же.
Эми ушул суроого мен так жооп берейин. Маселен, билбегендер азыр сөз кылышат, Бұл ұрак орысын пайдақылады, тұқымшылыққа зиян келтіреді деп. Бір факт айтайын. Естір мезгілінде Ражаймысты бойынша Таджикистан бірінші орында да. Азыр мезгілде дағы есенгеде бірінші орында. Егер де ұшыл тұқымшылыққа қарышты зиян келтіреді тұрған болса, анда таджиктер жарым жоқ қолып кетсе керек. Қызырға қарағанда таджиктердің 80-70% ұшыл насыбамен әлікті. Еш екен. Бұл онда дағы жасыдан бастап. Екіншісі, ұшыл ұрак орысын пайда қылады дейді. Егер де ұрак орысын пайда қыла тұрған болса, социологиялық зілдеулер бар ба? Илими зүлдөр барбы, анықтамалар барбы?
Мына ушул суроого жооп издеп, оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиология боюнча мамлекеттик департаментке да кайрылып көрдүк. Аталган жайдын директорунун орун басары Асылбек Сыдыканов азырынча насыбайдын курамындагы заттарды изилдей турган Кыргызстанда лаборатория жок экенин билдирди. Анын айтымында мындай лаборатория жакынкы күндөрү Орусиядан алынып келингени турат. Республикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун чылым менен күрөшүү боюнча улуттук координатору Чынара Бекбасарова насыбайдын курамындагы заттар тууралуу маалыматты мындайча берди.
Насвайдын ичинде андан башка кошула турган заттар бар. Эгерде түштүк, түндүк жакта кайсы жактан жасалат, кээ бир жерден акиташ кошулат, кээ бир жерден баягы гүл кошулат да, эметилген гүл болгону баягы оттон чыккан гүлдү аралаштырып. Андан башка дагы ар кандай нерселер кошулат деп айтылып атат, эми аны деген менде деген колумда анализделген документ жок да. Мына мауретинче бул жерде мына бул бар тиги бар деген ошол себептен мунун коркунучу дагы ушунда да, бул анализделбей атат, контроль болсо алынбай атат, эч кандай техникалык контролу жок, эч кандай баягы медициналык санитардык контролу жок болуп атат.
Насыбайдын курамында заттар тууралуу аны тыюу демилгесин парламентке көтөрүп чыккан депутат Махалат Мавлянова батыш лабораторияларынын иликтөөлөрүнө таянып маалымат берген жайы бар.
Стокгольм шаарындагы Боздон бүткүл дүйнөлүк ден соолукту сактоо уюмунан аккредитация алган лабораториядан изилдөө жүргүзгөндө химиялык составында эмнелер бар экен, анын ичинде хром бар экен. Хромдун составы нормасынан 16-18 эсе көп. Никелдин составы 4.6 эсе көп. Никель. А мышьяк бул кадимки эле ууда, ал 86 эсе көп.
Бирок базарда насвай соодасы менен алектенгендердин бири улан мындай аныктоолорду эмнеге Кыргызстанда ишке ашырбай туруп эле чет элдик лабораторияларга таянышат деп суроо коёт.
Жок, мурда эме деп аткан. Ооктун заң кошулат депчи. Анан кечээ күндөн баштап уже чөөнүкү кошулуп баштады да. Анан берде биз дагы өзүбүз дагы сатып отурган үй болуп кетти азыр чынында. Бияка өтпөгө тамеки түшүпсү болду. Башка нерсе кошулбайт.
Салып аткенде биз жөнөтөлкө бизсиң.
Жок, келсин, көрсүн. Айылдыктары туруп алып туруп эле өздөрү
курамындагы заттар тууралуу так маалымат ала албагандан кийин адистерден насвайдын адам саламаттыгына тийгизген таасирин сурадык. Бул затты оозго салып соргондуктан алгач эле ооз көңдөйүн саламаттыгы бузулат дешет адистер. Бишкектеги номер 3-чү стоматологиялык бейтапкананын башкы врачы Марат Нурдинов насвай чеккен адамдарды дарылоо да жагымсыз болорун айтып, аларды ар кайсыдан эле карайбыз дейт.
Негизи насвай деген жасалып атканда анын составында акиташ болот. Акиташ менен жасалат да. Анан акиташ эми өзүңөр билесиңер, акиташ менен үй актап атканда деле көрүп атпайсыңарбы, колду жеп жиберет. Ошол сыяктуу тиштин түбүндөгү бүйлөнү да жеп жибериши мүмкүн да. А негизи бул насвай деген же жутуп эле турган же болбосо укол аркылуу ала турган нерсе эмес да. Бул именно жанагы тилдин астына салып коюп же тиштин түбүнө салып коюп тиги эриндин ичинде, анан кийин ошону соруп отурчу нерсе да. Анан кийин ошону соруп атканда жанагы ичиндеги составындагы акиташ жанагы немелердин баары тиштин түптөрүн жейт. Биринчиден бул тишти саргартып жиберет. Экинчиден тиштин түбүнө таштардын көп болгонуна түрткү берет. Үчүнчүдөн бүйлөнү жеп жиберет да жара кылып. Анан кийин ал ооздун ичиндеги жара бачым зажыбайт эткени менен коркунучу бар. Ооздун ичиндеги жара бир 90% мындай рак айланып кетиши мүмкүн.
Ал эми Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын проректору профессор Нурлан Бримкулов болсо, чылым тартуу көбүнчө адамдардын өпкөсүн жабыркатып, өпкө рагын козгосо, насвай тартуу болсо, ашказан, ичегилерди талкалай турганын айтты.
Различные заболевания желудка, кишечника,
Насвай, ашказан, ичеки карындын ар түрдүү ооруларын козгойт. Ошондой эле дал ушул органдардын ракка чалдыгуусуна алып келет. Чылым тарткандагыдай өпкө же дем алуу органдар эмес, ооз көңдөй, ичеки карындар көбүрөөк жабыркайт. Анан буга кошумча насвайды даярдоодо эч кандай санитардык тазалык нормаларын сактоо тууралуу эрежелер болгондуктан, аны жасоодо жаныбарлардын заңы, ар кандай кир заттар колдонулгандыктан жугуштуу оорулардын да өрчүүсүнө алып келет.
Инфекционные агенты и тоже вызывают различные уже инфекционные, так сказать, заболевания.
Кандай болгон күндө да Борбор Азиядагы эле элге таандык болгон бул байыркы затка көнүп, аны адатка айландыргандар азыр өспүрүмдөр арасындарбы бара жатат. Чылымды мектеп окуучуларына сатууга тыюу салынса да, насвайды көзөмөлгө алуу азырынча боло элек. Аны даярдап сатып пайда тапкандар болсо, эгерде мамлекет бул заттын зыян экенин далилдеп, эл арасында түшүндүрүү иштерин мыкты деңгээлде өткөрсө, башка жол менен акча табууну деле өздөштүрмөкпүз дешет. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Урбаңыздар.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтарды Азаттык чекит кежи сайтынан окуганды унутпаңыз. Ошондой эле Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телепрограммалары жана башка баардык видео сюжеттерибиз дагы мына ушул сайтыбызда жайгашкан. Эгер смартфонуңуздан киргиңиз келсе, анда Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Саламатта калыңыз.